Kas sina tead, miks püütakse kopeerida kõige rohkem just laomaailma moodulriiuleid? Võin sulle öelda, miks. Sest paremat süsteemi pole veel välja mõeldud. Laomaailma moodulriiulid on loogilise konstruktsiooniga, vastupidavad ja mitmekülgse kasutusega. Tule läbi laomaailmast ja veendu ise. Lähem info laomaailm.ee.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 11. juuli, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid Anto Riivat ja Ott Pärna. Tänast uudisteblokki alustame Harvardi ülikooli teadlaste uuringuga selle kohta, kuidas on omavahel seotud immigratsiooniteema käsitlemine ühiskonnas ja inimeste nõudlikkus valitsuse sotsiaaltoetuste järele.
Sealt edasi vaatame otsa riikidele, kus on enim iduettevõtteid ja otsime ka seoseid nende loodavate iduettevõtete ja immigratsiooni vahel.
Arutleme selle üle, kuidas kaitsta tipptegijaid ettevõttes läbipõlemise eest. Meie tänane saatekülaline on Funderbeami looja Kaidi Ruusalepp. Uurime Kaidi käest, kuidas Funderbeami läinud on. Räägime ka blokiahela tehnoloogiast ning naisettevõtjate olukorrast ning väljakutsete startup maailmas. Aga nii nagu lubatud sai, alustame immigratsiooni teemadega. Tegemist on kahtlemata ühe kõige kuumema poliitilise teemaga maailmas. Harvardi ülikooli teadlased on läbi viinud põneva uuringu, kus kõigepealt paluti inimestel mõelda immigratsioonile ning immigrantidele ja seejärel uuriti, kuivõrd nõudlikud on nad valitsuse sotsiaalpoliitika suhtes. Järeldus üsna ühene. Mida enam inimesed immigratsiooni teema peale mõtlevad, seda vähem tundub neile, et nõrgemaid ja raskemas sotsiaalmajanduslikus olukorras inimesi tuleks valitsusel toetada või abistada.
No ütleme jah, minu see uuring on tõestus sellisele, et manipuleerimistehnoloogiat tegelikult töötavad ja tehnikad, et hirmuta inimene millegiga ära ja siis ta on suhteliselt lihtsasti nõus, lepib kas või autokraatiaga näiteks mõnes meie naaberriigis või suhtelise autokraatiaga. Et see natuke viitab sellele. Ja täpselt, et kui sa ütled, et noh, kõige on see, et immigrantidega seotud näitajad üle hinnatakse, alates sellest, et arvatakse, et nad on vähem haritud, kui nad tegelikult on, et need on ühiskonnas, Ameerika Ühendriikides vist läbi küsitlus arvati, et need on ühiskonnas, ma ei tea, 36%, tegelik reaalsus on see, et need on 10%, et selline stereotüüpne hinnang on juba see, et neid on rohkem ja nad on vähem haritud, kui nad tegelikult on, ja kui sa nad ütled veel, et nad saavad sotsiaaltoetusi, siis ollakse valmis ka ise tegelikult sotsiaaltoetustest loobuma, aga jumala eest, et siis see seltskond ei saaks. Ehk siis seda immigratsiooni teemat saab kasutada edukalt ka malakana näiteks seltskonnad, kes on huvitatud sellest, et ma ei tea, riik vähem sekkuks kuhugile. Ehk siis seda saab nagu teistel poliitilistel eesmärkidel kasutada,
või kui
seda
peaks kui tahtma. Kui sa ise oled, eks ole riigitüüri juures ja vaatad, et eelarves sotsiaaltoetusteks raha ei ole, tõstad immigratsiooni teema üles ja inimeste nõudlikus sotsiaaltoetuste järele väheneb.
Ma muidugi ei tea, et kuidas on lasteaia kohtadega on näiteks, kui see teema võtta üles, mis on kõige mure, mis on hästi praktiline, laps läheb kõigile korda ja kui hakata nüüd seonduma seda teemat või immigratsiooni võtme läbi, et kas siis oleks valmis ka tegelikult nagu pigem vähem lasteaia kohtiga jumala eest keegi ei saaks.
Kaidi, samal ajal me teame, et väga palju iduettevõtteid, tehnoloogia valdkonna ettevõtteid on just nimelt sisserändajate poolt loodud.
Jaa, on küll ja selles mõttes ma mõtlen ka seda teemat, et mul on väga raske nagu seostada ennast selle teemaga, sellepärast, et siin on nagu kaks aspekti, üks on see, et see sama, mis sa mainisid, eks, et väga palju tarkust tuleb riiki hoopis teiste riikide töötajate poolt, eks, et kui ma mõtlen Funderbeami peale, et meil on 10 praeguseks juba 11 erinevat rahvust, kus ettevõttes töötab, et see nii rikastab kogu kultuuri, see rikastab tootearendusprotsessi, teenuse pakkumist, kõike, ja teistpidi, kui ma ise immigratsiooni peale mõtlen, et noh, need viimased teemad, need sõjapagulased ja kõik muud, et noh, tegemist on väga paljuski ka sellise inimeselt inimesele, ühelt inimolevuselt teisel inimolevusel, et kui palju me aksepteerime seda, et kellelgi on kuskil palju raskem ja tal on vaja tulla riiki, kus on lihtsam.
Rootsi, üks maailma kõige edukamaid riike majanduslikus mõttes ja ka elukvaliteedi poolest, on samas riik, mida kritiseeritaksegi seetõttu, et nad on endale immigratsiooniteemadega jalga lasknud, ja kui küsida inimeste käest, miks te Rootsis elada ei taha, siis tihti peale väga suurt sisserändajate hulka esile tuuakse. Samal ajal sünnib Rootsis vaata, et kõige rohkem väga kõrge turuväärtusega startup-ettevõtteid. Noh, ka Eesti ei ole ju laitapositsioonis siin Iisraeli kõrval. Inimese kohta sünnib ka meil väga palju iduettevõtteid. Kas me võime öelda, et pigem vastupidi, edukamad on sellises uues äris need riigid, kus on rohkem erineva kultuuri etnilise taustaga inimesi?
Mina ütleks seda, et edukad on need riigid, mis on avatud riigid ja avatus nagu kõige laiemas kontekstis. Avatus erinevatele kultuuridele, avatus erinevatele vanustele, avatus erinevatele religioonidele ja ka kui me räägime äri kontekstis, mis see uus nii-öelda startupindus on toonud, ta on toonud uued ärimudelid. Kas riik on avatud uutele ärimudelitele või ei ole? Kas me oleme avatud sellele, et meil robotid on tänaval või me ei ole sellele avatud? Et minu meelest ei ole küsimus ainult immigratsioonis ja igas kõiges muus, vaid selles, kui avatud ollakse sellistele trendidest ja rahvusvahelistest trendidest tingitud muutustele.
See võib ka üks põhjus olla, miks Ameerika Ühendriikides on 60% tehnoloogiafirmadest on immigrantide või siis nende laste asutatud. Ja ma võin toppi lugeda, siin on Apple, Alphabet, mis on siis Google'i omanikfirma, Amazon, Facebook, Oracle, IBM, Qualcomm, PayPal, eBay. Just. Need ettevõtted poleks olemas, kui põhimõtteliselt neid immigrante poleks olnud seal. Muidugi Ameerika Ühendriikid üleüldse on nagu immigrantide põhine riik.
Samas meil immigrante eriti ei ole, aga Eesti startupides eelmisel aastal paigutati riskikapitali 100 miljoni võrra rohkem kui kogu Aafrikas kokku. Nii et tegelikult me oleme ju üllatavalt heas positsioonis.
Eesti on väga-väga heas positsioonis. No selle aasta numbrid on ikkagi veel paremad kui eelmise aasta numbrid, eks, et olles just hiljuti lugenud uudiseid Taxify kohta, eks, ja Starshipi kohta ja järjest neid uudiseid tuleb, et loomulikult ja noh, ega meie president ka ei ole asjat öelnud, et Eesti oma elanikkonna suhtes toodab ikkagi väga palju selliseid unicorn startup, ehk siis üksarv startup.
Miljardi väärtusega või potentsiaalse
miljardi väärtusega startup.
Mida Maailma Majandusfoorum Rootsi kohta välja toob, on nende jõuline riigipoolne panus 90-ndatel arvutite levikusse, kus siis toetati leibkondadel arvutite soetamist. Kas meie enam kui 20 aastat tagasi alguse saanud tiigrihüppe programm võis ka olla üks selliseid katalüsaatoreid, mis aitas tänase startup kultuuri tekkimisele kaasa?
Ja kindlasti. Me oleme seda väga palju startup ettevõtete juhtidega arutanud, et see põlvkond, kes praegu on turule tulnud, eks, et ta on väga palju tiigrihüppe põlvkond, et tegelikult, mis on ju sellisel noorel inimesel ja kasvaval ja pulbitseval ajul vaja, sul on vaja ainult vahendeid, mille pinnalt siis luua uusi huvitavaid asju. See on kiire internet, see on ligipääs erinevatele tehnilistele vahenditele, on nad siis nagu omal ajal, eks Bill Gates õppis ja noh, neil on ka juurdepääsud ülikoolide arvuti ruumidele, et sealt hakkavadki kasvama suured asjad. Eesti riik selles mõttes väga õigel ajal on astunud õiged sammud.
Ja sama lugu on selle sama Silicon Valley'ga, et seal tegelikult ikkagi, noh, seal on NASA keskus ja seal on üsna palju Ameerika Ühendriikide nagu, noh, sentraalset R&D või teadusarendustegevuse raha sinna läinud, mille pinnalt on siis tärganud need asjad, aga ma hakkasin mõtlema selle immigrantidest asutajate poole, et eks nad on võibolla laiema mindsetiga, nad rohkem näljased. Ja teispidi nad Ameerika ettevõtete puhul on huvitav, et need asutajad on välismaalased, aga rahastajad või investorid on Ameerika Ühendriikide riskikapitalifirmad tihti. Eestis on vastupidi, täna suuresti, et asutajad on väga paljuski nagu Eesti taustaga, aga küll on need kapitalistid sees, sellise rahvusvahelisema, see ei ole nii üks ühele.
Aga vaata, meie oleme üks neist riikidest, kus selleks, et oma ettevõtte suureks kasvatada, tuli minna kapitali järele ja meist kujunesid need nii-öelda immigrandid, kes läksid kapitali järele.
Kuuleme nüüd vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ning vestleme see järele edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänne saatekülaline on Funderbeami looja Kaidi Ruusalep, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Räägime nüüd ühest Boston Consulting Groupi läbi viidud uuringust, mis juhib tähelepanu sellele, et tipptegijad tihti peale ettevõtetes nii-öelda kurnatakse läbi. Ühendkuningriigis arvatakse, et viiendik kõrge saavutusvajaduse ja heade tulemustega äriliidritest on mingil moel oma vaimse tervise osas läbi põlenud või läbipõlemise äärel. Kui tõsine probleem läbipõlemine startup ettevõtluses on?
Väga tõsine. Et väga raske on öelda ettevõtjat või startup founderit, asutajat, kes ei ole mingisugusel hetkel läbi põlenud, et sa põhimõtteliselt saad ühest mäest üle ja siis mõtled nii väga hea ja siis järgmine mägi ootab sind ees ja see on veel suurem kui eelmine mägi, et nagu kogu aeg oled tsüklis ja sellist tsüklist väljasaamist ongi kogu selle protsessi jooksul ei tekigi.
Mina nägin ülikooli kohvikus ühte vana head sõpra nädalapäevad tagasi ja ta oli näost näha, et ta on nagu startupper ja ta on nagu üsna nagu põlenud ja siis ma mõtlesin, et kui sa sama mees töötaks või naine, ma ei ütle, kumb ta oli, töötaks mõnes, ma ei tea, pangas või kuskil, märksa rahulikuma töö peal, oleks ta ilmselt näost vähe nagu sellisem, võibolla jõulisem, eks, aga võibolla ta poleks oma eluunistusi ellu viinud, et seal on selline plussid ja miinused tuleb laua peal kokku panna, aga mis ma siit artiklist loen välja on see, et need high performerid, nad on 400% produktiivsemad kui siis need keskmised tegelased, ehk siis neist on kasu ettevõttele ja mida siin tuuakse ka välja, et neile pannakse kogu aeg nagu uusi ootusi peale, pluss on see, sellised kõrvalised asjad sõidavad sisse, et hea küll, et tal on 3-4 projekti, mida juhtida, aga kõik teised käivad ka tema kes küsimas oma väikeseid asju ja siin soovitatakse, ütleme, seda piirata, et sellist väikest kõrvalt segamist oleks vähem, et siis nad oleksid tootlikumad, mis veel või ütleme, põleksid vähem läbi. Mida veel soovitatakse on see, et panna nad tööle paaridesse. Et küll mitte täpselt ühesuguste isikuomaduste ja tugevustega, aga ikkagi sellised edumeelsed eestvedajad, et nad töötaksid tiimidena, et siis nad toetavad üksteist ja ka vähendavad sellega läbipõlemise tõenäosust. Ja kolmas, mis ma ise olen näinud, et kui sul organisatsioonis nagu kõik inimesed põlevad või valdav enamus põleb, siis nagu läbipõlemist on vähem. Kui on üksikud, tead, kes veavad ja siis need põlevad pigem kiiresti läbi. Et kui selline üldine kultuur on teha tahtev, võita tahtev, siis see on see kõigile tegelikult tervislikum isegi, kui nagu pannaks üle.
No see on selline avalik saladus, et väga suurtes ja sellistele kasumile orienteeritud organisatsioonides on sul võimalik otsida talente ja talentide elu iga organisatsioonis ongi 5 aastat. Sa võtadki, põletad end läbi ja võtad uue põlvkonna peale ja niimoodi ehitad oma kasvu. Oles ise ka erinevaid organisatsioone juhtinud ja see, mis sa räägid, eks, et kui keegi saab väga hästi hakkama, siis nagu meil ühes organisatsioonis oli ütlemine, et autasuks väga hästi tehtud töö eest saad sa tööd endale juurde.
Samal ajal, Kaidi, sina Funderbeami asutasid juba siis, kui sul oli üks jagu töökogemust omandatud. teiselt poolt ikkagi peetakse sellist tehnoloogiaäri pigem noorte inimeste valdkonnaks, toimetatakse üliintensiivselt mingisuguse pigem lühikese ajaperioodi jooksul. Mulle üks ülikooli rektor kunagi ütles, et noh, see ministri amet on pigem selline 30-ste lugu, et viisakas ja soliidse seas inimesed enam nii intensiivse elutempoga kohanema ei kipu. Kuidas sulle tundub, kas tehnoloogia äri jääbki vähemalt startup ettevõtluse koha pealt pigem noorte inimeste pärusmaks?
No kes on noor on ja? Et kas 20 on noor, 30 on noor, 40 on noor või 50 on noor, meie asutasime või Funderbeam asutati eks 5 aastat tagasi, et ma olin selline, toib vanusest rääkida küll hillistes 30-ndates, et seal on nagu, noh, väga hea on minna kogemuse pealt. Sul on ikkagi mingisugused asjad, mida sa kogemuse pealt tead, kuidas ettevõtet juhtida, missugused, ma ei tea, juriidilised taustad on põhikirjadest kuni ma ei tea mille kõigeni. Sa oled näinud erinevaid juhtimisolukordi, kuidas konflikte lahendada ja kõike seda. See on nagu tohutu pagas, et sa ei õpi enam, eks? Ja sa ei õpi koos organisatsiooniga. Aga tuleb väga palju sellist teemat sisse, kus kindlasti noorus aitab on see, et peadki panema 24/7. Ja eriti kui on pere ja väikesed lapsed, siis tekib selline prioriteet teetide seadmine ja mõningates kohtades, kas sa pead lihtsalt väga julmalt osa oma sotsiaalset elu välja lõikama selleks perioodiks, kui tuleb ettevõtte suureks ehitada ja rahvusvaheliseks.
No Allan Martinson ütleb selle kohta, et inimene saab korralikult tegeleda 3 asjaga, et sa peadki valima, sul on lapsed, see ettevõtte, siis saad midagi veel teha, siis on
ja
kõik.
Ja on
teed sportilikad sõbrad välja või
ongi
vastupidi.
Ja nii ongi.
Aga mis seda vanust puudutab veel, et kõigepealt on see, et me ju, noh, kui me startupidest räägime, see on ikkagi lotomäng paljuski. Seal on nüüd 10-1, mis läheb nagu lendu. Nüüd on küsimus, et 9 tükki kõrbevad. Ja nüüd, kui seda tõenäosust tahta tõsta, siis eeldabki seda, et founderite kvalifikatsioon, varasem kogemus, ka investorite kogemus on suurem, siis lihtsalt see tõenäosus paraneb, kui on nagu hea idee, mille ümbert nagu tehakse asja. Ja ma vaatan siin MIT uuring, kus siis uuriti, et mis siis nende founderite nagu vanus on. Et keskmine vanus 42 aastat, täpselt.
Ma sobin väga hästi.
Noh, meie vanuseks. Ja kusurjas High Growth Companies on 45 aastat. Mm-hmm. Ehk siis see täitsa nagu okei.
Aga samal ajal, Kaidi, mida sina oled teinud selleks, et oma kõige paremaid töötajaid läbipõlemise eest kaitsta?
Et neid läbipõletada. Ega sa ei saa tööandjana, nagu noh, see termin on high performerit, eks, sa ei saa teda väga hoida, sellepärast, et tema ei hoia ise ennast. Nad ikkagi lähevad täiega sisse ja sa võid neile öelda, et ole nüüd hea, et võta nädala vahetus vabaks ja siis ta kirjutab sulle laupäeva õhtul, et kuule, ma tegin nüüd need asjad ära, et mis sa arvad, eks. Et noh, sul puudub tööandjana sellised hoovad minna kellegi koju, panna tal arvuti kinni või võtta arvuti käest ära. Küll aga sellised nii-öelda sunnitud puhkusi, sunnitud paus, see, et sa teed töökeskkonna meeldivaks. Ja minu mõelest üks, mida tööandja saab teha, mida ettevõtte juht saab teha, on see, muuta töö tegemine nii meeldivaks, et seal ei ole sellist sisemist stressi. Kui sul on nagu 2 stressi, sul on tööstress ja ka töötajate vaheline stress, siis see läbipõlemine on palju suurem, aga et kui sul isenesest töökeskkond on väga hea, siis on lihtsam.
Kuulame nüüd ära päevauudised ning seejärel räägime Kaidi Ruusaleppaga naiste rollist ning väljakutsetest tehnoloogiaäris.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate juhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Funderbeami looja Kaidi Ruusaleppe. Ning nüüd räägimegi pisut tehnoloogiaärist ja seejärel ka naiste väljakutsetest tehnoloogiaäris. Aga kõigepealt, Kaidi, ole hea, ava mõne sõnaga, mis on Funderbeam, millega te tegelete ja kuidas te olete pälvinud sellise investorite usalduse, et nad on teie ettevõtmisesse paigutanud juba 6 miljonit eurot?
No, Funderbeam on keskkond, kus investoritel üle maailma on võimalik investeerida kasvuettevõtetesse ja kui nad siis oma investeering on ära teinud, siis neil on võimalik selle investeeringuga ka järelturul kauplema hakata. ja meie erisus teiste sarnaste, ütleme, ühisrahastusplatvormide puhul on just nimelt see, et me võimaldame järelturgu. Aga me testisime sellist tehnoloogiat, nagu sa saate alguses ka nimetasid, et blokiahela tehnoloogiat. Ja blokiahela tehnoloogiat peetakse maailmas suureks tehnoloogiaks, sest ta võimaldab pakkuda usaldust. Et kui tavaliselt pakuvad usaldust institutsioonid, kui näiteks Ott müüb oma osaluse mulle, siis seal on vahepeal väga, väga palju erinevad nii riiklike kui finantsinstitutsioone, mis võimaldavad meil tehingu ära teha ja hiljem ütlevad, et nüüd osalus on vahetunud ja näitavad seda viimasseisu. Et bloki vahel võimaldab väga palju neid selliseid vahendajaid vahepealt ära lõigata ja tehnoloogiasse on nüüd kirjutatud see usaldus. Ja kuna startupindus ongi selline riskide võtmine, siis Vanderbim ka otsustas, et aga proovime, siis vaatame, kas bloki ahelel on seda võimu. Nii et me võimaldame investoritel jah üle maailma investeerida erinevatesse ettevõtetesse. Me oleme küll veel väga algusjärgus, sest tegemist on finantsteenusega, teekond litsentsid, teeni on pikk, eriti kui sa lähed muudad sektorit sellisel kujul, et mingid vahendajad ei ole teenusahelas, aga teekond on olnud põnev ja praegu me juba näeme, et ettevõtetel on huvitav ja ka investorid on võtnud meid hästi vastu.
Tõepoolest, ja sa oled saanud Thunderbeamiga ka terve hulga erinevaid auhindu, olgu see siis European Fintech Awards või kõrged kohad edukate iduettevõtete naisjuhtide edetabelis. Technology Playmaker andis sulle aasta ettevõtja tiitli. Mis siis ikkagi Thunderbeamis nii erilist on võrreldes teiste sarnaste lahendustega?
No me oleme ainsad, kes on esiteks vaadanud investori teekonda nagu ühte teekonda. Et neil on võimalik turgu kõigepealt analüüsida, meil on selline analüüsiplatvorm ka, seal on rohkem kui 180 000 maailma startupi andmed, ehk sul on võimalik võtta oma üks investeerimisobjekt ja paigutada see suurde pilti, et nagu meie ütleme, et teha informeeritud investeerimisotsused, üks kõik kas ostad või müüd, siis on investeerimine ja siis on kauplemine ja see sama blokiahel ära kasutamine, nii et seda tunnustatakse.
Mis finantstehnoloogia maailmas praegu nii põnevat toimub, et kõige rohkem riskikapitali raha just seda tüüpi ettevõtetesse paigutatakse?
No see on natukene laiem pilt on see, et kui vaadata, missugused tegevusalad on nüüd võetud ette meiesuguste startupide poolt, mida siis muuta ja paremaks teha, et kui alguses alustati sellistest tavalisest kasutajapõhistest e-teenustest, on nad siis e-poed ja Amazonid ja eBayd, mis tulid ja siis mindi selliste järjest keerulisemate sektorite kallale. Üks keerulisemaid ja enam reguleeritud sektorid on finantssektor, kus tänu sellel on ka sellist ebaefektiivsust tohutult palju, neid vahendajaid on väga palju ja klient on lõpuks viimane, kes sinna nii-öelda rataste vahele jääb, et ühtepöö on see aru saadav, riskid on väga suured ja risk on vaja hallata, aga kas kõik see, mis praegu toimub, on õigustatud sellisel juhul. Nii et kogu see startupide tegevus on liikunud sellisesse keerulisse sektorisse, nagu on finantssektor ja nad püüavad seda paremaks teha. Ja mis on huvitav ja mida ennustatakse, millega ma olen ise väga nõus, on see, et viimane sektor, mille kallale minnakse, mis on seni kõige sellisem traditsioonilisem ja mida on raskem rappida, aga on valitsused. Ehk see, kuidas juhitakse riike ja kuidas toimivad valitsused.
Eks seal vahele jääb tegelikult tervishoiusektor, mis on samasugune hästi suur ja kallis ja inertne ja...
Sinna ma ütleks, isegi on mindud natukene enne sisse kui finantssektor. Lihtsalt need mõjud tulevad hiljem välja.
No tõepoolest, Ühendriikides juba väga tuntud nii-öelda vanakooli investorid otsivad uusi ja efektiivsemaid lahendusi tervishoiu valdkonnas, aga valitsusi mainides, mis sulle silma kõrva jäänud on sellistest põnevamatest arengutest, kus nähakse tehnoloogia abil tõhustamise võimalusi?
No hakkame siit kodust lähedalt peale e-residentsus, eks et sul on see sama riigipoolt loodud infrastruktuur selleks, et pakkuda kodanikele paremaid teenuseid ja miks mitte pakkuda siis seda riigist välja ettevõtjatele üle maailma ja erinevatele inimestele, kes rändavad nagu maailmas palju ringi, kellel võib-olla ei olegi sellist kodumaad kui sellist. Ja seal on veel palju huvitavaid teenuseid, mis järjest tuleb, mis on suunatud eelkõige kodanikele avalike teenuste pakkumiseks.
No mis sa arvad, et riik kui startup, et riik võtab selliseid riske ja hakkab ise ennast nagu innoveerima, et kui startupes me teame, et riskid on hästi suured, et kui riik läheb teadlikult sellesse valdkonda, et kuidas ta oma riske maandab, see sama e-residentsus, et noh, üldine tõenäosus peaks olema 10-1, et ikkagi 9 juhul 10 võiks nagu ebaõnnestuda, et kuivõrd sellised riske võtta, kui nad juba võtta, et kuidas siis neid võimalike riske maandada, kas või see, et sul on paar inimest, kes on selle valdkonna fännid, nad lähevad kuhugile mujale tööle, eks, ja siis jääb see asja ripakile, riik on andnud suured lubadused välja, et kuidas sellised riske maandada?
No siin ei saa päris öelda niimoodi, et riik kui startup, eks, ja selles mõttes küll, et riik on teinud väga julge, väga innovaatilise sammu, kasutades ära tehnoloogiat, avades ja katsudes mõttemaailma piire. Küll, mida riik on teinud, on see, et on kasutatud ära sellist startup maailma mõttelaadi, et kuidas siis projekte paremini juhtida, agiilsemalt juhtida ja riskide kontekstis. Mina töötasin riigi kantseleis, riigi IT-osakonnas, riigi infosüsteemide osakonnas aastal 96 ja sealt veel järgnevad 5 aastat ja minu mõelest, mida Eesti riik tegi just tehnoloogia kontekstis, me ainult võtsime ju riske. Võtsime, jõustasime digitaalialgirja seaduse, tegime ID-kaardi, tegime XT, noh, täiesti pöörane praeguses kontekstis, aga tollal tundus see loomulik. Ja see ongi see infrastruktuur, mille me praeguseks oleme loonud, mille pinnalt tehakse asju ja mille pinnalt öeldakse, et Eesti on väga edukas e-riik, me peame riske võtma riigina.
Miks ettevõtted järgi ei tule, kui vaadata digitaliseerituse, automatiseerituse taset?
See on jah üks selline valupunkt Eestis, kus see on üks, muusis Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus avalik sektor veab innovatsiooni ja just nimelt nende uute teenuste koha pealt. Ma ei oska öelda. Me oleme nii palju sellel teemal arutanud, ma ei oska öelda.
Aga murrame selle üle pead edasi mõnes teises buumisaates. Praegu kuulame ära kaubanduslikud teadaanded.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Boomi eetris, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on Funderbeami looja Kaidi Ruusalepp ning räägime nüüd naiste väljakutsetest tehnoloogiaäris. Uurijate jaoks on tegemist igati põneva teemaga. Püütakse jõuda miski sugustegi järelduste ja lahendusteni, aga tõsiasi on see, et naisettevõtjate poolt loodud iduettevõtteid on vähe, nendesse on seetõttu ka paigutatud suhteliselt vähe raha ja kõigi nende uuringute puhul võib alati küsida, noh, kuivõrd tõsiselt võetavad nad lõpuks on. Väga paljud uuringutest lõpevad täna ikkagi tõdemusega, et ei saa päris tõsikindlalt väita, et meeste või naiste poolt loodud iduettevõtted oleksid edukamad. Sinu kätte jookseb kokku väga palju informatsiooni. Milline on sinu tänane selline seisukoht või mõtted selles osas?
Ja. No siin meie andmeanalüütika platvorm kahjuks seda vahet ei tee, et mis sugu nüüd firma asutajatel on või kui palju nüüd asutajate hulgas on naisi ja kui palju on mehi. Ma olen ise sellel teemal hästi palju mõelnud ja minu mõelest need teemad ulatuvad sügavalt selles, et kuidas meie lapsevanematena kasvatame üles oma lapsi ja ma olen ikka väga palju kasutanud seda näidet, et kui sa saadad oma tütre või poja kellegi sünni, sünnipäevale, siis tüdrukutele pannakse jalga valged sukkapüksid ja eeldatakse, et ta tuleb sünnipäevalt tagasi sama valgete sukkapükstega, ja poistel pannakse jalga tumedad püksid ja öeldakse, et naudi nüüd ja roki täiega, eks. Et meie eeldagi, et tüdrukud ja naised võtaksid riske ja ettevõtlus ei ole mitte midagi muud kui riskide võtmine. Kas sa julged riske võtta või ei julge riske võtta. Ja samamoodi siis kapitali kaasamine, et üks teine uudis, eks oli, rääkis ka sellest, et kui naisettevõtjate asutatud ettevõtted siis lähevad kapitali kaasama, siis nad saavad vähem kui mehed. Tõenäoliselt ka naised küsivad vähem, sest nad väga kaalutlevad läbi, et kui palju neil kapitali vaja on ja kui kiiresti nad võiksid siis ettevõtte käima panna ja kasumis jõuda.
Sa oled ka ise saanud hea konservatiivse kasvatuse ühes intervjuus, ütlesid, et oma emale ei julenud sa kuni 35-aastaseks saamiseni öelda, et sa oled ettevõtjaks hakanud.
Ei, no ma olin natuke veel vanem, kui ma emale ütlesin, et nii, et nüüd ma tegin ettevõtte.
Mis pärast seda on sinu elus teistmoodi?
Ettevõtjaks hakkamise puhul. Nagu ma kellelegi ütlesin, et kui sa ikkagi oled ettevõtja eriti sellel hetkel, kui sa seda ettevõtet üles kasvatad, siis sa käid ka WC-s ettevõttega. Ta tuleb sinuga igale poole kaasa, absoluutselt igale poole. Sa ärkad öösel üles ja esimene asi, millele sa mõtled, on see, et kus saada rohkem kliente või kuidas ma nüüd selle tehnoloogilise probleemi ära lahendan. Ta käib igal pool kaasas. Sa võid minna puhkusele, ma võin minna ükskõik kuhu, aga Funderbeam tuleb kaasa. See on see, mis muutub. Aga professionaalse poole pealt on ikkagi see väga lihtsalt öelda see elu väljakutse.
No Kaidi, sa ennist rääkisid, et sa muretsed oma sellest, et su töötajad läbi ei põleks. Et kuidas sa ise väldid läbipõlemist või mida sa teed?
Ma proovin väga paljudes olukordades lähtuda ka oma perekonna soovist. Et perekond on ikkagi see, mis hoiab mind vaimselt kursileks, et noh, kuni selleni, et mingeid Funderbeami kliendi üritusi ma olen proovinud sättida niimoodi, et ma saaksin minna näiteks laste koolilõppu pallile, sest 30 aastat hiljem mul lapsed mäletavad, et ma ei läinud koolilõppu pallile, aga kliendid ei mäleta tõenäoliselt seda üritustki, et sa pead sättima nagu mingeid asju niimoodi, et sul ei kao kumbki tagal ära ja sa ei tohi inimesena ennast selle teekonna jooksul ära kaotada.
Sa lähed natuke saa pärast Singapuri elama, võtad pere kaasa, kas oli pere soov sinna minna või sinu oma?
Pere on partnerlus. Pere ei ole niimoodi, et keegi ütleb ja nüüd kõik teevad. Pere on partnerlus ja sa pead nendega kokku leppima. Ja mina ütleks niimoodi, et pigem olid nemad need, kes tõstsid näpud püsti ja ütlesid hurraa, kui mina, kes see sama nüüd jälle see naisen hakkad mõtlema väga konservatiivselt kõiki asju läbi, mis on need riskid, mis on ettevõtte riskid, eks kõik muud, mis on boonused.
Mõned uuringud väidavad seda, et investorid kahtlevad naisettevõtjate tehnilistes teadmistes. Kui palju sina oled sellega kokku puutunud või vaadatakse sind kui eestlast ja öeldakse, et no teie seal Eestis teate digimaailmast kõike?
Ja Eestil on tohutult hea maine, nagu tohutult hea maine, et midagi on toimunud viimase 2-3 aastaga, aga ükskõik, kuhu ma lähen ja ütlen, et see on Eesti ettevõtte, siis esimene kiht kooritakse maha ja minu puhul ja nüüd tuleb see kogemusmängu, eks me rääkisime vanusest, eks, et kui minu CV-s on kirjas, et ma olen juhtinud Tallinna börsi, siis ka teine kiht kooritakse maha, et sul peab olema mingisugused sellised seljatagused ikkagi midagi investoritele näidata ja mina ütlen, seda, et me ei saa öelda, et investorid vaatavad naisi kuidagi veidramalt, see kõik on isiksuste teema.
Oled sa kokku puutunud selliste tehnoloogia ettevõtluse kuumade teemadega nagu seksuaalne ahistamine, palgalõhed, naisterahvaste diskrimineerimine meeskondade komplekteerimisel?
Ikka muidugi.
Milles see väljendub?
No erinevates käitumistes, erineval kujul, mida öeldakse, kuidas tehakse.
Aga ei räägita ju väga palju sellest, et kuskil naftatööstuses naisi diskrimineeritakse. Miks tehnoloogia ettevõtete puhul alati need teemad uudispealkirjadesse jõuavad?
No tehnoloogia ettevõtted tõenäoliselt räägivad mingeid asju oluliselt avatumalt, et kui vaadata, mida üldse tehnoloogia ettevõtted on toonud, minu mõelest nad on toonudki sellise avatuse, avatud juhtimiskultuuri, väga madalate hierarhiatega juhtimiskultuuri ja seal ka inimesed julgevad asju rohkem välja öelda. Ja teine, mis minu mõelest on toonud see tehnoloogia areng ja need tehnoloogia ettevõtted on toonud palju muutusi kaasa, et nad on ise valmis muutuma ja muutused algavad eelkõige sellest, et räägitakse avalikult probleemidest.
Kas naised manipuleerivad ka meestega tööalaselt? Samamoodi nagu sa rääkisid oma kogemusest, ma võin öelda, et manipuleerivad küll. Et äkki me jälle natuke vaatame seda asja selles mõttes nagu, mitte et ma nagu kuidagi ei arvaks, et naiste, noh, peab muretsema nende naiste ärakasutamise kõige muu pärast, aga just on see, et see vaene mees saab ka vahel ärakasutatud teistpidi. Isegi siis, kui ta founder näiteks.
Mina ütleks niimoodi, et see on kõik inimeste teema. Me ei saa üldistada. Mitte ühelgi juhul me ei saa üldistada, et see läheb sinna ühe isiksuseni välja ja ei ole gruppe. Et kindlasti nüüd on sellised manipuleerivad mehed ja manipuleerivad naised. On ja.
Meie aeg siin täna hakkab ümber saama. Rääkisime ennist sellest, et Eesti tänase startup eduloo taga on suuresti tiigrihüppe ja selles vaimus üles kasvanud põlvkond. Mis võiks olla Eesti järgmine tiigrihüppe?
No tiigrihüppe tõi meile oskuse kõige laiemas mõttes. Oskuse kasutada tehnoloogiat. Mis on see järgmine oskus? Mida meil vaja on. Ma arvan, et meie järgmine oskus võiks olla selline haridus- ja koolisüsteem, kus meie koolitundides ei õpita fakte pähe, vaid õpikus pakutud faktide pinnalt õpitakse looma uusi lahendusi ja uusi väärtusi. Võetakse matemaatika, võetakse bioloogia või joonistamine ja proovitakse nende kahe alapinnalt luua uut väärtust. Ma arvan, et see on see kiht teadmisi, mida meil on vaja, et teha järgmine hüppe.
Aitäh, Kaidi, Buumi saatesse tulemast. Meie soovime sulle ja Funderbeamile tuult tiibadesse. Buumiga oleme eetris juba täpselt nädala pärast, siis uued teemad ja uued külalised kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.